Kaksi kuningasta. Siinä on tämän aamun puheen aihe. Mä oon lukenut Samuelin kirjoja viime aikoina ja nuo kuninkaat ovat tietysti sitten Saul ja David. Jumala oli kovin mielistynyt Davidiin, vaikka hän oli kaikkea muuta kuin täydellinen ja synnytön ihminen. Toisaalta Saulilla oli paljon hyviä piirteitä ja Jumala siunasi häntä, mutta kuitenkin Jumala hänet hylkäsi. Miksi näin? Mä luulen, että kun me vähän tutustutaan näiden kahden kuninkaan elämään ja keitä he oli ihmisinä, niin me ehkä saatetaan saada jotain eväitä myöskin meidän omaan elämään. Ennen Saulia Israelilla ei ollut kuningasta. Jumala oli heidän kuninkaansa ja näin Jumala olisi halunnut sen myöskin jatkuvan. Mutta Israelin kansa kuitenkin halusi itselleen kuninkaan, koska muillakin kansoilla oli kuningas, niin he sanoivat, että he haluaa kuninkaan. Ja Jumala antoi heille sellaisen toki vastentahtoisesti. Profeetta Samuel sanoi seuraavasti. Hän sanoi israelilaisille, näin sanoo Herra, Israelin Jumala, minä johdatin Israelin Egyptistä ja minä vapautin teidät egyptiläisten käsistä sekä kaikkien niiden valtakuntien käsistä, jotka teitä sortivat. Mutta nyt te olette pitäneet halpana Jumalanne, joka on auttanut teidät kaikista onnettomuuksistanne ja ahdingoistanne. Ja olette sanoneet hänelle, aseta meille kuningas. Sitten vähän myöhemmin Jumala vielä sanoo, että ymmärtäisitte ja näkisitte, kuinka paha Herran silmissä on se, minkä olette tehneet anoissanne itsellenne kuningasta. No, sen näkee, kun luette sitä eteenpäin, niitä kuningasten kirjoja ja aikakirjoja, niin miten siinä kävi sitten, kun saatiin niitä niin kuin ihmiskuninkaita sinne. Että ne Jumalaa hyvät ja Jumalaa pelkäävät kuninkaat oli kovin harvassa. Ja ne huonot johtajat sitten johti kansan myöskin sinne epäjumalan palvelukseen ja kaikkeen muuhun tällaiseen pahaan. Ja näin on valitettavasti tänäkin päivänä. Et niin kansoissa kuin seurakunnissakin niin johtajat voi viedä väärään suuntaan. Että mitä suurempi johtaja, sitä suurempi on myöskin vastuu siis Jumalan edessä ennen muuta. Ja suurellakin johtajilla pitää olla johtaja ja pitää olla Jumala, joka heitäkin ohjaa. No Saul esitellään siellä Raamatussa ensimmäistä kertaa seuraavalla tavalla. Tässä puhutaan, hänellä oli poika, eli puhutaan Saulin isästä. Nimeltä Saul, nuori, kaunis mies. Israelilaisten joukossa ei ollut kauniimpaa miestä kuin hän. Hän oli päätänsä pitempi kaikkea kansaa. Saul oli ulkoisilta ominaisuuksilta hyvin kuninkaan virkaan sopiva. Tuohon aikaan kuninkaat johti joukkojaan sodissa ja varmaan siitä, että hän oli päätään pitempi muita, niin oli apua siellä taistelukentillä. Saul ei pyrkinyt kuninkaaksi. Kun Samuel ilmoitti Saulille, että hänestä tulee kuningas, niin Saul sanoi näin. Minähän olen benjaminlainen, olen sukukunnasta, joka on Israelin pienimpiä, ja minun sukuni on vähäisin kaikista Benjaminin sukukunnan suvuista. Miksi puhut minulle näin? No sitten kun kuningasta valittiin Israelin kansasta arvalla siellä, niin Saul meni piiloon. Mutta sitten Jumala antoi vinkin, että mistä Saul löytyy. Kun hän sitten antoi Benjaminin sukukunnan astua esiin, suvuttain osui arpa Matrin sukuun. Sen jälkeen osui arpa Sauliin, Kiisin poikaan, mutta kun häntä etsittiin, ei häntä löydetty. Silloin he kysyivät vielä kerran Herralta, onko ketään muuta vielä tullut tänne. Herra vastasi, katso, hän on piiloutunut kuormastoon. Niin he juoksivat ja toivat hänet sieltä, ja kun hän asettui kansan keskelle, niin hän oli päätänsä pidempi kaikkea kansaa. Saulilla oli ihan oikea asenne, se oli nöyrä asenne vielä tuossa vaiheessa. Jos joku pyrkii johtoasemaan esimerkiksi seurakunnissa, turha hanakasta, niin kannattaa miettiä vähän pohtia niitä motiiveita. Se vallan saaminen ei ole ikinä hyvä motiivi. Eikä semmoinen lähtökohta tai ajatus siitä, että on se kumma, kun se seurakunta eikä Jumala tunnista niitä mun ylivertaisia kykyjä. Niin kuin Jeesus, kuninkaiden kuningas, sanoi, niin älköön olko teidän keskellänne, vaan joka teidän keskellänne keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne. Ja joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon teidän orjanne. niin kuin ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monien edestä. Annetaan siis Jumalan tehdä se valinta. Ja Saul oli Jumalan valinta. Mutta päivää ennen Saulin tuloa oli Herra ilmoittanut ja sanonut Samuelille, huomenna tähän aikaan minä lähetän sinun tykösi miehen Benjaminin maasta, voitele hänet minun kansani Israelin ruhtinaaksi. Hän on vapauttava minun kansani filistialaisten käsistä, sillä minä olen katsonut kansani puoleen, sen huuto on tullut minun eteeni. Ja sen lisäksi Jumala rupasi myöskin siunata Saulia hengellään. Ja Herran henki tulee sinuun, ja sinäkin joudut hurmoksiin niin kuin hekin, ja sinä muutut toiseksi mieheksi. Ja kun nämä ennusmerkit käyvät toteen, niin tee, mitä tehtäväksesi tulee, sillä Jumala on sinun kanssasi. Kaiken kaikkiaan lähtökohta Saulilla oli todella loistava siihen, että hän olisi voinut olla menestyksekäs kuningas. Mutta mikä sitten meni pieleen? Noiden sanojen jälkeen Samuel antaa Saulille tehtävän. Ja se kuuluu näin. Mene sitten minun edeltäni Gilgaliin, niin minä tulen sinne sinun luoksesi uhraamaan polttouhreja ja yhteysuhreja. Odota 7 päivää, kunnes minä tulen sinun luoksesi ja ilmoitan sinulle, mikä sinun on tehtävä. Tämä oli siis luvussa 10 siellä ekassa Samuelin kirjassa, ja sitten luvussa 13 tämä näyttäisi tapahtuvan. Joonatan, joka oli siis Saulin vanhin poika, tappoi filistealaisen maaherran ja sen vuoksi filistealaiset lähti sotaan Israelia vastaan. Ja mielenkiintoinen ja ehkä paljastavakin yksityiskohta on, että Sauli ottaa kuitenkin kunnian tuosta maaherran tappamisesta. Saulilla tuntuu olevan kovin palava halu miellyttää kansaa. Raamattu kertoo, että Saul odotti 7 päivää, mutta kun sotilaat alkoi filistealaisten pelosta niin kuin kaikota sieltä, niin Sauli otti ohjat omiin käsiinsä ja hän uhrasi polttouhrin. Ja Samuel kuitenkin saapuu välittömästi tämän jälkeen paikalle ja kysyy, mitä olet tehnyt. Ja Saul vastaa siihen näin. Kun näin, että kansa hajaantui pois minun luotani, etkä sinä tullut määrättynä aikana, vaikka filistealaiset olivat kokoontuneet Mikmaaseen, niin minä ajattelin, nyt filistealaiset hyökkäävät minua vastaan alas Gilgaliin, enkä minä ole etsinyt Herran mielisuosiota, ja minä rohkaisin itseni ja uhrasin polttouhrin. Samuel sanoi Saulille, sinä olet tehnyt tyhmästi, et ole noudattanut Herran Jumalasi käskyä, jonka hän antoi sinulle. Muutoin olisi Herra vahvistanut sinun kuninkuutesi Israelissa ikuisiksi ajoiksi, mutta nyt sinun kuninkuutesi ei ole pysyvä. Herra on etsinyt itselleen mielensä mukaisen miehen, ja hänet Herra on määrännyt kansansa ruhtinaaksi, koska sinä et ole noudattanut käskyä, minkä Herra sinulle antoi. Tuntuuko teistä, että ylireagoiko Jumala tähän tilanteeseen? Raamattuhan sanoo, että Saul odotti 7 päivää. Ja sitten siellä sanotaan, että hän etsi Herran mielisuosiota. No, luultavasti 7. päivä oli kuitenkin vielä meneillään siellä. Ja Samuel saapui päivän lopulla, siis ajallaan niin kuin hän oli luvannut saapua. Mutta kun kansa alkoi kaikota sieltä, niin Saulilta petti maltti odottaa. Ja Samuel oli myöskin luvannut, että hän hoitaa sen uhrauksen siellä. Mutta nyt Saul päättikin tehdä sen itse. Tässä Saulin toiminnasta voi tunnistaa 2 ongelmaa. Ja me saadaan toinen esimerkki, joka on ihan samanlainen hetken päästä. Luetaan sekin. Se ensimmäinen ongelma on se, että Saul seurasi Jumalaa 90%. Vähän sinne päin. Se ei riitä. Tilanne on vähän sama kuin aviopuolissa sanoisi puolisolleen, että mä oon sulle uskollinen 90%. Luuletteko, että se riittäisi? Ei riitä edes se, että sanotte, että oot uskollinen 99%. Ei voi pettää edes parina päivänä vuodessa sitä aviopuolisoa. Se Sä saatat ajatella, että Saulilla oli kuitenkin varsin hyvä syy, että kun hän etsi sitä Jumalan mielisuosiota ja se tilanne oli hajoamassa siellä käsiin. Mutta hyvä motiivi ei anna meille lupaa rikkoa Jumalan käskyjä. Älkää siis käykö ryöstämässä pankkia, jos seurakunta tarvitsee rahoja esimerkiksi taloyhtiön remonttiin. Se ei ole hyvä ratkaisu. Sä saatat ajatella, että eihän kukaan pysty olemaan 100-prosenttisesti uskollinen Jumalalle. Ja se on ihan totta, ja Jumala ei myöskään kuvittele, että sä pystyisit olemaan 100-prosenttisesti hänelle uskollinen. Mutta kyse on siitä, että mikä se meidän sydämme haluaa, mitä siellä sun sydämessäsi on, ja siitä, että haluatko sä olla uskollinen. Haluatko sä olla koko sydämisesti hänelle uskollinen? Ja Saulista piirtyy semmoinen kuva, että hän ei ollut kovin tosissaan niiden Jumalan käskyjen noudattamisen kanssa. Ja välinpitämättömyyden lisäksi tuollainen 90-prosenttinen seuraaminen voi syntyä myös silloin, kun meillä on luovutettu meidän ihan koko sydäntä Jumalalle. Meidän sydämessä voi olla semmoisia nurkkauksia, joihin me ei Jeesusta päästetä. Meillä voi olla siellä meidän sydämessä kassakaappi, jossa meillä on sitten lopulta, siellä voi olla ihan mitä tahansa, mihinkä me ei anneta Jeesukselle pääsyä. Siellä voi olla jotain katkeruutta, siellä voi olla meidän omaisuus, siellä voi olla vaikka se, jos elää avoliitossa, että se on se, mistä mä en luovu. Ja silloin me ei olla enää 100-prosenttisesti Jeesukselle sitoutuneita. Ja jos me ollaan 100-prosenttisesti sitoutuneita, koko sydämisesti sitoutuneita, ja me pyritään elämään oikein, mutta me ei siihen aina yllätä, niin Jumala on silloin armollinen. Ja hän on armollinen sille katuvalle syntiselle. Toinen Saulin ongelma oli tekojen selittely. Mä luulen, että jos Sauli olisi katunut ja todennut heti tehneensä väärin ja sanonut, että hän teki syntiä Jumalan edessä, niin Jumala olisi ehkä ollut hänelle armollinen. Mutta Sauli keksi hyviä tekosyitä, selityksiä, että miksi hän teki niin, ja semmoisia lieventäviä asiahaaroja. Ja kuinka helposti mekin toimitaan näin. Me saatetaan vedota, että meillä oli rankka lapsuus ja että tämä johtuu nyt siitä tai että se toinen osapuoli teki sitä ja tätä ja mä tein nyt sitten tein näin tai sitten, että nukuin viime yönä vähän huonosti ja oli pinna vähän kireellä, niin näin nyt pääsi tapahtumaan sitten. Sen sijaan, että me vaan todettaisiin ja tunnustettaisiin, että mä tein väärin, anteeksi. Tämä samainen kertomus, hyvin samanlainen kertomus toistuu hieman myöhemmin. Mutta Samuel sanoi Saulille, minut Herra lähetti voitelemaan sinut kansansa Israelin kuninkaaksi. Kuule siis Herran ääntä. Näin sanoo Herra Sebaot, minä kostan Amalekille sen, mitä hän teki Israelille asettumalla hänen tielleen, kun hän tuli Egyptistä. Mene siis ja voita amalekilaiset ja vihkikää tuhon omaksi kaikki, mitä heillä on, äläkä säästä heitä, vaan surmaa miehet ja naiset, lapset ja imeväiset, raavaat ja lampaat, kamelit ja aasit. Me ei tiedetä sitä, mitä kaikkea Samuel ja Saul sitten keskenään siinä keskusteli, mutta ehkä edellisestä tapauksesta viisastuneena Samuel on saattanut muistuttaa Saulia, että niin, että Jumala sanoi sitten kaikki. Ja Saul ehkä vastasi, että joo, kaikki. No, Saul kyllä vihki tuhon omaksi melkein kaikki. Mutta säästi Amalekin kuninkaan ilmeisesti jonkinlaisena sotasaaliina ja eläimistä valioyksilöt. Se lukee näin. Kun Samuel tuli Saulin tykö, sanoi Saul hänelle, Herra siunatkoon sinua, minä olen täyttänyt Herran käskyn. No, sitten Samuel sanoo näin, että mitä tämä lammasten määkiminen sitten on, joka kuuluu minun korviini, ja tämä raavaitten ammuminen, jonka kuulen. Saul vastasi, amalekilaiselta ne on tuotu, sillä kansa säästi parhaat lampaat ja raavaat uhratakseen ne Herralle, sinun Jumalallesi, mutta muut me olemme vihkineet tuhon omaksi. Jälleen kerran vähän sinne päin. Seuraavaksi Samuel moittii Saulia, mutta Saul on edelleen sitä mieltä, että hän on noudattanut Jumalan käskyä. Ja eläinten osalta vika on kansassa itse asiassa. Kansa ne otti, ei hän niitä ottanut. Ja syy oli hyvä, hän uhratakseen niitä, niin sen takia ne otettiin. Ja tämän jälkeen Samuel lausuu kuuluisat sanat. Haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä ja niskottelu on valhetta ja kuin kotijumalain palvelusta. Koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, on myös hän hyljännyt sinut, etkä sinä enää saa olla kuninkaana. Huomaatteko tuossa, että Samuel rinnastaa tottelemattomuuden taikuuteen ja epäjumalan palvelukseen. Se on aika kova rinnastus. Vasta tämän jälkeen Saul tunnustaa tehneensä syntiä. Mutta mä en tiedä, tuliko sieltä sydämen pohjasta vai ajatteliko hän, että olisiko tässä nyt vielä jotain pelastettavissa tästä, että häneltä ei sitä kuninkuutta vietäisi. No, kuninkuus oli kuitenkin mennyttä, mutta tosin siinä kesti 15 vuotta ennen kuin Davidista tuli kuningas. Tuohon lukuun 15 liittyy vielä kaksi mielenkiintoista huomiota Saulista. Kun Saul tunnusti tehneensä syntiä, hän sanoi näin. Minä olen syntiä tehnyt, mutta osoita minulle kuitenkin se kunnia kansani vanhimpien edessä ja Israelin edessä, että palajat minun kanssani, niin minä kumartain rukoilisin Herraa, sinun Jumalaasi. Saulille merkkasi enemmän se, mitä kansa hänestä ajatteli, kuin se, että mitä Jumala hänestä ajattelee. Hän halusi antaa kansalle sen mielikuvan, että Samuel, Jumalan mies, tuki häntä vielä. Ja Saul sanoo toisessa kohtaa ihan suoraan, että hän pelkää kansaa. Hän halusi todellakin miellyttää sitä. Ja on myöskin mielenkiintoista huomata, että mitä Saul sanoo, hän puhuu sinun Jumalasta. Hän ei puhu minun Jumalasta tai meidän Jumalastamme. Myös meidän tulee ajatella ja miellyttää enemmän Jumalaa kuin ihmisiä. Toinen huomio liittyy siihen Saulin nöyryyteen. Saul ei siis ollut halukas kuninkaaksi. Ja myöskin Samuel, kun hän toru Saulia tuossa, hän vahvistaa sen, että Saul piti itsensä vähäisenä omissa silmissään. Mutta sitten kun luette sitä lukua, niin siellä sanotaan, että kun Saul oli käynyt sen taistelun niiden amalekilaisten kanssa, ja kerrotaan, että hän pystytti itselleen muistomerkin. Eli ylpeys oli alkanut hiipiä tämän meidän nöyrän Saulin sydämeen. Daavidin menestys oli kova pala Saulille. Daavid oli mennyt kansan silmissä Saulin ohi. Siellä sanotaan näin, ja karkeloivat naiset virittivät laulun ja sanoivat, Saul voitti 1000, mutta Daavid 10 000. Saul alkoi vihata Daavidia, omaa vävypoikaansa, ja yritti tappaa hänet monia kertoja sen 15 vuoden aikana. Vaikka valta tarjoaa tietysti mahdollisuuden, että me voidaan tehdä paljon hyvää, meillä on valta tehdä paljon hyvää suuremmassa mittakaavassa, niin valitettavasti se aika usein turmelee myöskin sitä saajaansa. Sydämeen tulee ylpeyttä ja ehkä ajatus siitä omasta kaikkivoipaisuudesta. Ja vähän näin rupesi käymään Saulillekin. Kaikki kuninkaat, niin kuin tuossa alussa sanottiin, on lopulta vastuussa tekemisistä Jumalalle. Ja David ymmärsi tämän asian. Ja siirrytään seuraavaksi Daavidiin. Kun Jumala päätti ottaa kuninkuuden Saulilta, niin Samuel kävi voitelemassa teini-ikäisen paimenpojan Daavidin. Ja siis voitelemassa kuninkaaksi. Mutta niin kuin mä sanoin, että kesti noin 15 vuotta siitä, ennen kuin hänestä tuli kuningas. Ja tuona aikana tapahtui paljon asioita. Raamattu kertoi, että tosiaan Jumala hylkäsi Saulin. Ja hän lähetti pahan hengen Saulia vaimaamaan. Ja siellä kerrotaan, että kanteletta soittaa osaava David helpotti Saulin ahdistusta ja sai sen pahan hengen aina kaikkoamaan sillä soitollaan. Mutta se Davidin varsinainen voittokulku siellä kansan silmissä alkoi siitä, kun hän surmasi Goliatin, sen noin 3-metrisen miehen. Nuori paimenpoika tosiaan surmasi kaikkia Israelin sotaurhoja pelottaneen Goliatin lingolla. Ja tämän jälkeen sitten Saul otti Davidin sinne sotajoukkoihinsa. Ja Raamattu kertoo, että David menestyi paremmin kuin kukaan muu. Mutta filistealaisten ruhtinaat lähtivät sotaan, ja niin usein kun he lähtivät sotaan, oli Davidilla suurempi menestys kuin kaikilla muilla Saulin palvelijoilla, niin että hänen nimensä tuli sangen kuuluisaksi. Ja nyt kun Sauli oli päässyt vallan makuun, niin, ja David menestyi, niin Saul vihasi häntä, ja hän yritti tappaa hänet monta kertaa. Ja nyt vaikka David tiesi, että Jumala oli luvannut hänelle, että hänestä tulee kuningas, ja hän sai parikin kertaa mahdollisuuden surmata Saulin, niin hän ei kuitenkaan toiminut niin. Siinä lukee näin. Niin Saul otti 3000 valiomiestä koko Israelista ja meni etsimään Davidia ja hänen miehiään Kauriskallioiden itäpuolelta. Ja kun hän tuli tien varrella oleville karjatarhoille, oli siellä luola ja Saul meni luolaan tarpeelleen. Mutta David ja hänen miehensä istuivat luolan perällä, niin Davidin miehet sanoivat hänelle, katso, tämä on se päivä, josta Herra on sanonut sinulle, minä annan vihamiehesi sinun käsiisi, tehdäksesi hänelle, mitä hyväksi näet. Ja David nousi ja leikkasi salaa kappaleen Saulin viitan liepeestä. Mutta sen jälkeen Davidin omatunto soimasi häntä siitä, että hän oli leikannut Saulin viitan lievettä. Ja hän sanoi miehillensä, pois se, Herra varjelkoon minua tekemästä sitä herralleni, Herran voidelulle, että satuttaisin käteni häneen, sillä hän on Herran voideltu. Ja David kovisti miehiensä eikä sallinut heidän hyökätä Saulin kimppuun, niin Sauli nousi luolasta ja meni matkaansa. Moni olisi varmaan kokenut tämän Jumalan johdatukseksi. Menneinä aikoina kuninkaat surmas lähipiiristä mahdollisia vallantavoittelijoita ja toisaalta ne vallantavoittelijat surmas niitä kuninkaita. David olisi hyvinkin voinut nähdä tässä tapahtumissa Jumalan johdatuksen, mutta hän kuitenkin päätti, että hän jättää tämän asian Jumalan haltuun. Lopulta sitten Saul ja hänen poikansa Joonatan, joka oli Davidin erittäin hyvä ystävä, niin ne kuoli sodassa filistealaisia vastaan. David jaksoi siis odottaa 15 vuotta. Hän oli koko ajan karussa Saulia, koska Saul yritti koko ajan tappaa häntä. Niin David odotti 15 vuotta sitä Jumalan lupauksen täyttymistä. Ja hän ei sitä itse yrittänyt jouduttaa millään tapaa. Me voidaan kysyä itseltämme, että jaksetaanko me odottaa vuosi tai edes kuukausi sitä, että Jumalan tahto toteutuu meidän elämässä. No luvussa 11 siellä toisessa Samuelin kirjassa, niin siellä on se Daavidin elämän synkin hetki, jonka seurauksista hän joutui sitten kärsimään koko loppuelämänsä. Ehkä Daavidin menestys ja valta sai myöskin hänen otteensa hiukan herpoamaan. Ja hän tuudittautui vähän vääränlaiseen turvallisuuden tunteeseen. Se toinen Samuelin kirjan luku 11 alkaa tällaisilla sanoilla. Vuoden vaihteessa kuningasten sotaanlähtöaikana lähetti David Joabin ja hänen kanssaan palvelijansa ja koko Israelin sotaretkelle. Ja he hävittivät ammonilaisten maata ja piirittivät Rappaa. Mutta David itse jäi Jerusalemiin. Entisaikaan kuninkaat oli siellä omien sotajoukkojensa kanssa taistelukentällä, siellä sotakentällä. Ja David oli nyt kirjaimellisesti väärässä paikassa. Hänen olisi pitänyt olla siellä sotakentällä, mutta hän oli toimettomana siellä palatsissa. Ja ehkä tuossa toimettomuudessa seurasi se yksi kuuluisimmasta Raamatun kertomuksissa, kertomus Davidista ja Batsebasta. Kertomus, jota David ei varmasti olisi halunnut miljoonien ja taas miljoonien ihmisten lukevan vuosituhanten ajan Raamatusta. Daavid makasi Batsepan kanssa ja Batsepa tuli raskaaksi. Sitten kaikki muistaa, Daavid yritti kätkeä sen tekonsa, mitä hän oli tehnyt. Ja lopulta päätti surmauttaa Batsepan aviomiehen Uurian. Ja Jumala ei tietysti katsonut tätä hyvällä. Kun lapsi oli syntynyt, profeetta Naatan tuli nuhtelemaan Daavidia. Daavid katui välittömästi eikä yrittänyt millään tapaa selitellä tekojaan. Daavid sanoi Naatanille, minä olen tehnyt syntiä Herraa vastaan. Naatan sanoi Daavidille, niin on myös Herra antanut sinut syntisi anteeksi, sinä et kuole. Nämähän oli semmoisia rikoksia, että oli kuoleman tuomio olisi niistä pitänyt antaa. Mutta koska sinä tällä teolla olet saattanut Herran viholliset pilkkaamaan häntä, niin se poika, joka sinulle on syntynyt, on kuoleva. Daavid sai siis syntinsä anteeksi, mutta sillä synnillä on seuraus, ja niin on tänäkin päivänä. Niillä synnillä on seuraukset, vaikka Jumala antaa meille anteeksi. Jumala lupasi Daavidin perheeseen onnettomuutta. Niin kuin tuossa äsken luettiin, se vastasyntynyt lapsi kuoli sairauteen. Daavidin vanhin poika Amnon, hän raiskasi Taamarin, yhden Daavidin tyttäristä, minkä vuoksi sitten tyttären veli Absalom surmasi tämän Amnonin. No, Absalom yritti myöhemmin vallankaappausta, minkä vuoksi hänetkin surmattiin. Ja myös Daavidin poika Adonia yritti vallankaappausta. Et Daavidin perhe oli kyllä todella, todella sekaisin. Daavidin kirjoittamat psalmit, niin ne huokuu sitä syvää rakkautta Jumalaa kohtaan. Mutta täytyy sanoa, että isänä Daavid ei ollut kyllä kovin hyvä. Hän oli kovin vajavainen. Hän näytti olevan hyvin passiivinen isä. Mä en tiedä, oliko Daavid halvaantunut tavallaan sitä Jumalan ilmoituksesta, onnettomasta perheestä, vai vetäytyikö hän isän roolista, koska oli menettänyt sen moraalisen auktoriteettinsa siellä omassa perheessään. Eli sillä synnillä oli seurauksia. Kovin vaikea hänen oli varmaan käydä nuhtelemaan lapsiaan, omia lapsiaan raiskauksesta tai murhasta sen jälkeen, miten hän oli toiminut Batsepan ja Uurian kanssa. Vastaus olisi varmasti ollut, että mitä sinäkin olet puhumaan mulle. Adoniasta, tuosta vallankaappausta yrittäneestä pojasta, Raamattu sanoo surullisesti, että Daavid ei koskaan kasvattanut häntä. No, mitä me voidaan oppia tuosta kertomuksesta Daavidista ja Batsepasta? Jumala kyllä antaa anteeksi synnit, kun me niitä kadutaan, mutta synnin seurauksia se ei välttämättä poista meidän elämästään. Niin kuin sananlasku sanoo, niin makaa kuin petaa. Niin se valitettavasti menee. Siihen, että Daavid tunnusti syntinsä, siihen kului vähintään 9 kuukautta, koska kerrotaan, että Naatan tuli sen jälkeen, kun se lapsi oli syntynyt. Ja siihen tunnustamiseen tarvittiin se profeetta Naatanin nuhtelu. Mä luulen, en tiedä, mutta veikkaan luulen, että jos Daavid olisi omatoimisesti tunnustanut syntinsä välittömästi, ja niin tapauksen seuraukset ei ehkä olisi ollutkaan niin traagiset. Mutta Daavid odotti, yritti kätkeä ja vasta sitten, kun oli pakko, niin hän tunnusti, kun asiasta tuli julkinen. Mutta Daavid kuitenkin tunnusti syntinsä ja ilman selittelyjä. Hän ei yrittänyt selittää, että miksi näin kävi. Hän totesi, että hän teki väärin, toisin kuin Saul. Samuelin kirja piirtää kuvan menestyvästä ja kuninkaasta. Ja Israel oli tuohon aikaan suurvalta. Daavidin vajavaisuuksista huolimatta Jumala oli mielistynyt Daavidiin. Ja Daavid on selkeästi yksi Raamatun suurista nimistä, josta itse Jumala sanoo näin. Herätti heille kuninkaaksi Daavidin, josta hän myös todisti ja sanoi, minä olen löytänyt Daavidin, Iisain pojan, sydämeni mukaisen miehen, joka on tekevä kaikessa minun tahtoni. Erityisesti sieltä psalmeista paistaa läpi se Daavidin syvä rakkaus Jumalaan kohtaan. Vaikka toki sitä näkee myöskin, jos luette Samuelin kirjaa, sitä löytyy myöskin sieltä. Ja vaikka hän oli suurvallan hallitsija, hänellä oli käytännössä kaikki valta siellä, niin hän oli poikkeuksellisen nöyrä ihminen. Daavid oli riippuvainen Jumalasta, hänellä oli todellakin johtaja. Se oli Jumala, vaikka hän olikin kaikkien ihmisten yläpuolella siellä omassa maassaan. Ja hän halusi elää lähellä Jumalaa. Davidilla oli se halu, että hän on sitoutunut Jumalaan 100-prosenttisesti, vaikka ei hän aina onnistunutkaan sen toteuttamisessa 100-prosenttisesti. Davidista sanotaan, että hän oli, siellä kuningasten kirjassa sanotaan näin, antautunut ehyin sydämin Herralle Jumalallensa. Hän oli ehyin sydämin 100-prosenttisesti antautunut Jumalalle. Ja Jumala odottaa meiltä samanlaista sitoutumista, uskollisuutta. Kyse on lopulta meidän sydämestä, siitä mitä täällä on. Onko siellä jotain kätköjä, mitä me kätketään Jeesukselta? Vai otetaanko me ne Jumalan sanat vakavasti? Ja kun me hairahdutaan, niin me saadaan luottaa siinä vaiheessa siihen, että tehdään syntiä, että hän on kuitenkin armollinen katuvalle. Ja Jeesuksen veri pesee pois meidän kaikki synnit, kun me rikotaan häntä vastaan. Ja vajavaisuuksista huolimatta David nähdään yleisesti kumana Kristuksesta. Ja katsotaan vielä tähän ihan loppuun muutama juttu, että minkä takia Davidilla ja Jeesuksella on paljon yhteistä. Ensinnäkin Raamatun mukaan Messias, siis Kristus, tuli olla Davidin jälkeläinen. Jeesus oli Davidin sukulinjaa ja hän oli Davidin poika tai juurivesa, niin kuin Jeesus ihan itse sanoo siellä ilmaisessa kirjassa, että hän on Davidin juurivesa. Kyse on siis enemmänkin kuin vain yhtäläisyydestä. He oli samaa sukua maallisessa mielessä, he on sukulaisia. Molemmat heistä syntyi Betlehemissä. David oli paimen ja Jeesus kutsuu itseään paimeneksi. David voitti Goliatin, suuren vihollisen, ja Jeesus voitti synnin ja kuoleman. Tuohon maailman aikaan sotia saatettiin käydä niin, että sota oli kaksintaistelu kahden valitun sotaurhon välillä, ja näin tapahtui siellä, kun Goliatti oli. David oli se Israelin sotaurho siellä. Samalla tapaa Jeesus, eli David, taisteli sen Israelin kansan puolesta Goliatia vastaan, ja samalla tapaa Jeesus taisteli ristillä koko ihmiskunnan puolesta syntiä ja kuolemaa vastaan. Jumala valitsi Daavidin kuninkaaksi ja hän valitsi Jeesuksen kuninkaiden kuninkaaksi. Molemmat kärsi ennen kuninkaaksi tuloaan. Daavidhan pakeni 15 vuotta Saulia, eli ahdistuksessa 15 vuotta. Kun Daavid pakeni Saulia, niin siellä kerrotaan, että hänen liittyi kaikenlaista ahdingossa olevaa velkaantunutta ja katkeroitunutta väkeä. Ei siis mitään valiojoukkoa. Ja samoin, kun katsotaan Jeesuksen opetuslapsia, oliko ne valiojoukkoa, jotka liittyivät häneen, ei ollut. Siellä oli ihan tavallisia pulliaisia. Ja niin kuin Jeesus, myös David oli armollinen vihollisilleen, kuten Saulille. Mä varmaan joskus toisen kerran puhun ehkä hiukan lisää tästä, jatkan tästä aiheesta. Mutta aivan lopuksi vielä yksi hyvä ajatus, jonka mä kuulin tässä, kun lueskelin tätä aihetta, niin tästä yhdestä saarnasta. Eli sanottiin näin. Meidän todellinen luonteemme paljastuu siitä, mitä teemme silloin, kun kukaan ei näe. Eli meidän todellinen luonteemme paljastuu siitä, mitä me teemme silloin, kun kukaan ei näe. Jumala katsoo sinne sydämeen, hän katsoo sinne Saulin sydämeen, hän katsoo Daavidin sydämeen, hän katsoo sinun sydämeen ja hän katsoo minun sydämeen. Aamen.